Може маленький вступ, перш ніж прочитаємо самий текст. Потрібно пам'ятати, що в Євангелії від Йоанна дуже важливою є символічність. Розумні люди на сьогоднішній день говорять, що якби люди втратили символи, то вони б якби повернулися до рівня тварин. Тобто ми звикли спілкуватися, от якесь слово, кожне слово, за ним стоїть якийсь символ. Правда, і коли це слово лунає, у нас в уяві народжується, правда, його значення, його світ. І от коли ми читаємо Євангелію від Йоанна, дуже важливо не залишатися на цьому буквальному змісті, тільки шукати такої глибшої символічності. І от, власне, цим ми сьогодні займемося. Ну, бо якщо так просто буквально прочитати цю Євангелію, затриматись на рівні цих слів, які є в тексті, то боюсь, що в Кані Галілейській ми нічого глибокого і цікавого не побачимо, але воно там є. Да, і сьогодні, кажу, що буде нелегко, будемо літати по всій Біблії, бо вона, направді, має відношення до багатьох місць в Біблії. І маю надію, що після сьогоднішньої катехези якась така мозаїка у нас складеться з такого правильного розуміння, більш-менш правильного розуміння. Зазвичай мені потрібно на заняттях, правда, в семінарії чи в університеті десь 3 години, щоб неї пояснити. А в нас є заледве цих 40 хвилин. Отож, це Євангеліє від Йоанна, 2 розділ, вірші з 1 по 11. 3-го дня весілля відбувалося в Кані Галілейській, була там мати Ісуса. Був запрошений теж Ісус та учні Його на весілля. Як забракло вина, мати Ісуса каже йому: «Не мають вина». А Ісус їй каже: «Що до того мені й тобі, жінко, ще не настала моя година». Його мати промовила до слуг: «Зробіть, що тільки він вам скаже». Було там 6 кам'яних посудин на воду для очищення юдеїв, кожна вміщала 2 чи 3 великі міри. Каже їм Ісус: «Наповніть посудини водою». І наповнили їх аж доверху. Ще каже їм: «Тепер зачерпніть і занесіть до старости бенкетної зали». І вони понесли. Коли староста покуштував воду, яка стала вином, і не знав він, звідки воно, слуги ж, які зачерпували воду, знали, тоді закликав молодого староста та й каже йому: «Кожна людина ставить спочатку добре вино, а як нап'ються – гірше. Ти ж зберіг добре вино дотепер». Такий початок знамень зробив Ісус у Кані Галілейській і виявив славу свою, і повірили в нього його учні. Отож, ми знаємо, що від самого початку своєї Євангелії Йоанн, євангелист, намагається представити неї в такий спосіб, що справа нашого відкуплення – це є завжди щось в контексті нашого створіння. Тобто те, що було колись заплановане Богом, що люди перебувають в раю разом поруч з Богом, ми знаємо, що це не сталося, бо люди відвернулися плечима до Бога, втратили своє місце в раю. Власне, але Йоанн представляє Євангелію, тобто справу відкуплення, як якесь таке повернення до справи створіння. І тому книга «Буття», ми знаємо, вона розпочинається на початку: «Бог сотворив небо і землю», а Євангелія від Йоанна теж дуже подібний спосіб. На початку було слово, і слово було в Бога, і так далі. Тобто Йоанн, направді, цю думку якось тримає в голові, коли пише Євангелію. Так само ми пам'ятаємо, що люди в раю були створені на 6-й день, і цей мотив так само тут є присутній. Сьогоднішній фрагмент розпочинається словами: 3-го дня весілля відбувалося в Кані Галілейській. Для того, щоб зрозуміти, власне, цю символічність цих днів, потрібно тримати в голові попередні фрагменти цієї Євангелії. В них Йоанн веде лік дням. Так як Господь створював землю за 6 днів, так само є перерахованих перших 6-7 днів Ісуса Христа. ну, починається все з Йоанна Хрестителя. Наступного дня там Йоанн бачить Ісуса, який йде і каже: ось Агнець Божий, правда, якого я вже охрестив, над яким я бачив Духа Святого. Да? Наступного дня знову каже: ось Агнець Божий, і двох його учнів йдуть за ним. Тобто це вже другий день. І там не зовсім зрозуміло, бо Андрій, який був одним з цих двох учнів, іде і шукає свого брата. Чи це в той самий день відбулося, чи це наступного дня відбулося. Пізніше наступного дня Ісус зустрічає Филипа, Филип Натанаїла і так далі. Тобто, ну, це таке пізнання Ісуса, пізнання Месії, якби так розходиться, як вогонь, воно передається з уст в уста, і оцей цей фрагмент, в якому апостоли є покликані в Євангелії від Івана, він отак описаний, і там є перерахованих або 3, або 4 дні. Ну, і вчені по-різному рахують, правда, ну, 3 + 3 – це буде 6. Тобто, так як 6-го дня Господь сотворив людину, сотворив їх чоловіком і жінкою, так само і тут Ісус 6-го дня приходить до Кани Галілейської, де чоловік і жінка є на весіллі, ну, переживають, власне, своє весілля, і в них забракло вина, тобто мають проблеми, і Ісус приходить до них на допомогу. Правда, і це була б теологія чи пояснення, скажімо, якщо там дійсно перераховано 6 днів. А ті вчені, які кажуть, там все ж таки 7 днів, і Господь Бог сотворив нас дійсно 6-го дня, але заради 7-го. Ми так розуміємо, що коли Господь створював світ за 6 днів, ну то і він там втомився, так Письмо Святе описує, а 7-го дня, ну, ліг спочити. Правда, юдеї все ж таки в своїй традиції це бачать набагато глибше. Вони це собі уявляють так, якби Господь Бог спустився на землю, так прийшов у наш світ, правда, створював тут за 6 днів, його сотворив та на чолі з людьми, і запросив цих людей до 7-го дня, до свого відпочинку. Правда, щоб колись вони приєдналися до цього 7-го дня, божественного дня, да, не людського, бо людська цифра це 6, а божественне це 7. Тобто, Євангелії, власне, в цій Євангелії Йоанн, якби так, залишає не зовсім зрозуміло, чи Кана Галілейська відбувається на 6-й чи на 7-й вже день, правда, діяльності Ісуса Христа. Але, може, в цьому і є, якби, цей такий символізм, він трошки розмитий, бо не зрозуміло до кінця, чи 6-й, чи 7-й день. Але, ну, якби, з Ісусом в Євангелії вже приходить спасіння, правда. Але ще воно не є зреалізоване, бо дійсно це спасіння відбудеться тоді, коли Ісус помиратиме на хресті, складаючи жертву за нас. Правда, а в Кані Галілейській, ну, якби вже воно розпочинається, це спасіння, тобто вже 6-й день, і плюс, ну, власне, от якби 7-й день теж вже тут зовсім-зовсім поруч. Да, і от, ну, от, будь ласка, власне, ці слова, які на початку є, 3-го дня було весілля в Кані Галілейській, і ми вже 5 хвилин пояснюємо, що ось це півречення означає. Далі, ну, що говорити? Правда, ну, те, що я сказав, що справа відкуплення – це якби повернення світу до того моменту, повернення людей до того моменту, коли ми були створені. От ми бачимо навіть цей староста весільний, каже: «Ти зберіг добре вино аж по сю пору». Він звертається до того нареченого, до того молодого, який, в принципі, там не вдаха. Ну, реально, як можна приготувати весілля і не заготовити відповідну кількість вина. Правда, це вино, це те вино, яким його виручив Ісус Христос. Тобто Ісус тут явиться як наречений, якого заповідали пророки. Правда, я полюбив тебе відвічною любов'ю, ти мій зберіг для тебе ласку свою, ось, ну, це Ісая так говорить. Правда, тут це вино, ну, воно дійсно так, якби, є символом тієї любові, яку Бог має до нас від моменту створіння до тепер, до власне, приходу Ісуса Христа. Да, тобто це дійсно добре вино, таке старе вино, витримане, аж від створіння його Господь зберіг аж по сю пору, коли дійсно вже приходить, щоб розпочати справу відкуплення. Ну, ми теж розуміємо, що вода і вино, вони якби відносяться до себе як життя і щасливе життя. Тому що, ну, вода є символом життя, ми знаємо, що без води ніщо не живе, ні люди, ні тварини, ні рослини. Правда, це така рідина, вона є без смаку, без кольору, без запаху. Вона є добра, бо вона підтримує життя. І коли ж там щось появляється, чи смак, чи колір, чи запах, ну то розуміємо, що щось з тією водою вже сталося не так. Правда, інша справа – вино, на яке перетворює сьогодні Ісус воду. Ну, воно має в собі таку символіку радості, щастя, ну такого життя, життя з любов'ю, якщо ми є в контексті весілля. Правда, то розуміємо, що це свято любові, коли двох людей знайшло один одного, ну і присвячують один одному своє життя. То розуміємо, що це вино, ну дійсно є символом такого щасливого життя. І ось це щасливе життя Ісус приносить. Він хоче нам його повернути, тому що ми були створені до того, щоб жити разом з Богом, поруч з Богом. І те, що Марія сьогодні говорить, вони не мають вина, тобто вони не мають радості. Вони не мають Божої присутності. Да, ми, звичайно, вона насамперед говорить про саме весілля, що так сталося, але Йоанн, я кажу, він завжди пише, можна сказати, на таких двох рівнях, на такому буквальному, але з другої сторони, за цим буквальним завжди є щось глибшого, якась символіка глибша. І от я кажу, що коли Марія говорить, то можна сказати, що вона і задає це питання, ну, дійсно, на таких двох рівнях, чи, верніше, не запитання, але прохання. Не мають вина, тобто на цьому весіллі не вистачає радості, і так само не вистачає радості, не вистачає щастя в житті людей. І тому ця відповідь Ісуса Христа, ну, є такою заперечливою, да, що я, ну, ніби нічого не буду робити зараз, бо ще не прийшла година моя, але все одно вино він дає учням. Тобто, можна сказати так, на цю буквальну частину цього прохання Ісус відповідає. На цю символічну він відповість тоді, коли прийде його година. В Євангелії від Йоанна на початку є таких чотири моменти, які, можна сказати, відповідають таким дуже важливим справам Старого Завіту. Це є союз, храм, закон і пророки. І от Євангелія, яку ми сьогодні розбираємо, вона говорить про союз людей і Бога. Да, і він має бути дійсно чимось подібним до цього союзу, такого весільного, коли, ну, от, двоє осіб єднаються, коли між ними панує любов, зрозуміння, злагода, ніжність і все інше. Да, тобто, ну, такий мав би бути союз, так було заплановано в створінні, що люди будуть жити поруч з Богом. Правда, і ось ця справа союзу, вона тут якби розбирається. Наступний фрагмент буде говорити про очищення храму. Наступний важливий елемент віри Старого Завіту. Далі буде розмова з Никодимом, тобто з фарисеєм, який приходить вночі до Ісуса Христа, і він є символом такої людини, яка досконало виконує закон. Правда, тобто це є фрагмент, в якому Ісус буде якби пояснювати своє відношення до закону. І останній – це, ну, такий фрагмент, який описує Йоанна Хрестителя, до якого говорить, що ось дивись, той, кого ти охрестив, він же там хрестить більше, люди за ним ідуть. І тоді Йоанн каже, що ні, ну він молодий, повинні за ним іти. Друг молодого тішиться, коли молодий зустрічається зі своєю нареченою і так далі. Тобто, направді, от сьогоднішня Євангелія, вона говорить про новий союз. І добре було б, щоб цей союз завжди залишався таким новим, радісним, веселим. Ну, бо символом цього союзу має бути вино. Да, тобто, радість, щастя, любов. І до цього, власне, Господь нас запрошує. Сам цей діалог, правда, Марії з Ісусом, він здається таким трошки незрозумілим, коли, ну, Марія говорить, не мають вона, ми вже пояснили, що якби Марія каже на двох рівнях. Правда, Ісус відповідає, що тут написано так, що до того мені і тобі, жінко. В принципі, грецький текст говорить дещо інакше. Він говорить, що мені, а що тобі. І це є така фраза досить популярна на той час, ми навіть зустрічаємо її в інших фрагментах Євангелії. Вона, ну, нею завжди розпочинався діалог скажімо, людей, які мають спільні інтереси, наприклад, спільний бізнес. Не знаю, хтось там займається якимось там продукцією тканин, інший має караван, який перевозить ці тканини, ще інший їх реалізує. І от коли ці люди, які мають, так можна сказати, таку спільну справу, зустрічаються, то їхня розмова, от, власне, розпочиналася від цієї фрази «Що мені, а що тобі?». Правда? Тобто давайте будемо рахувати, хто скільки вклав, скільки ми отримали, чи ми ділимо ці гроші, чи ми складаємо якийсь новий бізнес, новий бізнес-план і так далі. А що мені, а що тобі? Дуже зворушливий цей момент в Євангелії від Марка, зовсім недавно ми його читали на тижні, там демони прибігають до Ісуса Христа. Що нам, а що тобі? Да, ну їхнє питання є направді жахливе. Да? Тобто, давай будемо ділити людство. Да? Ми знаємо, що ти прийшов як Спаситель, але ж частина людей до нас належить. Ми ж їх там спокусили, вони нам якось там довірились. Ні, Ісус каже, мовчи і вийде з нього. Да, тобто, нічого тобі, я прийшов по всіх людей, я їх всіх заберу, вони всі мої, то до тебе нічого не належить. Ні? Тобто, ну, жодного бізнесу з тобою тут ніхто не збирається спільного провадити. А повертаючись до нашого фрагменту, коли Ісус відповідає так для Марії, то ми розуміємо, ну, по-перше, що мені, жінко, а що тобі, тобто вже якась така дистанція тут народжується між Ісусом а його матір'ю. Ну, жінка не говориться до матері, але тут Йоанн, якби описуючи цей діалог, представляє Марію не лише як матір Ісуса Христа. Він представляє Марію як найдосконаліше створіння, така дочка Сіону, да, вірна, завжди чекає на Бога, шукає Бога, і вона дійсно тут виступає як таке, ну, як представниця всього людства. Правда, що, ну, не маємо вина, Господи, рятуй нас. Правда, і тому, якби Ісус до неї звертається, що мені, жінко, а що тобі, тобто вже не як до своєї матері, а як до, ну, я кажу, що це найкраща дочка Сіону, найкраще створіння, правда, і, ну, якби вже певна така дистанція тут є. Правда, коли ми будемо говорити про годину Ісуса Христа, ми побачимо, що там так само Ісус звернеться до Марії з дистанцією. «Жінко, ось син твій», да, на хресті Ісус каже. І до Йоанна скаже, ось матір твоя. Тобто ця дистанція ще більш пошириться. Ну, вірніше, такої дистанції особистої між Ісусом і Марією не відбудеться, але просто материнство Пресвятої Діви Марії пошириться на всіх людей. Да, але це станеться тоді, коли ну, будемо говорити про те, що про годину Ісуса Христа. Тут, ще залишаючись, правда, ну, нібито Ісус відповів, ну, що ще не настала година моя, і нібито відповідь є негативна, але все одно чудо він робить. Да, тобто, ну, цього вина я їм можу дати, але такого вічного спасіння, такого вина, яке заспокоїть кожну їхню спрагу, такого вина, яке, ну, дійсно, ну, розвеселить серце людини назавжди, ну, я зараз не можу дати, можу дати лише пізніше. Марія говорить такі слова, зробіть, що лише вам скаже. Ми їх теж зустрічаємо в Біблії раніше. По-перше, фараон, це книга Буття, пам'ятаємо історію Йосифа, один з 12 братів, синів Якова, його брати видали в рабство, продали в рабство, правда, але історія закінчується тим, що саме той, якого вони продали, він їх рятує від голоду. Да, тобто це Йосиф, ну, можна сказати, теж такий символ або якась така особистість, яка заповідає Ісуса Христа, тому що Ісус за нас всіх помер на хресті, правда, Ісая говорить в своїх піснях про слугу Яхве. Правда, ми думали, що Бог його покарав, а він поніс на собі наші хвороби, правда, і наші гріхи. То, власне, Йосиф, коли вже там, ну, зробив, можна сказати, таку кар'єру біля фараона, став другою особою біля фараона, власне, ну, коли почався голод, фараон каже, ідіть, слухайте Йосифа, ідіть до Йосифа, що він вам скаже, та робіть. Да, тобто, можна сказати, що це пряма цитата до того фрагменту, але ще є один такий момент, дуже важливий в історії Ізраїля, коли Ізраїль вже був виведений з рабства єгипетського, Мойсей приводить їх до гори Синай. Гора Синай є, ну, там вся в вогні, в диму, правда, землетруси, вулкани, ну, в общем, юдеї подивилися на це все і кажуть для Мойсея, кажуть, ми туди не підемо. Ти йди, розмовляй там з Богом, а що Господь нам скаже, те ми зробимо. Ну і Мойсей пішов, повернувся і розповідає все, що Господь їм сказав. І люди відповідають, що Господь нам скаже, каже, ми те виконаємо. Най наступного дня, власне, Мойсей укладає союз з Богом від імені народу, ставить жертовника, там приносить жертви, власне, кров'ю тих жертв окроплює жертовник, окроплює людей, окроплює книгу завіту. І там ще закопав 12 стовпів, правда, за кількістю колін Ізраїля, і прочитав, власне, книгу Союзу, і народ відповів, що Господь сказав, ми це виконаємо. Тобто, такий був цей союз Старого Завіту, і до нього належали всі ті, які вийшли з Єгипту. І також в цих 12 стовпах були присутні, якби, ті люди, які будуть народжуватися з цього народу, що вийшов з Єгипту. Тобто, в тих 12 стовпах було присутні всі нащадки 12 поколінь Ізраїля. І це був союз Старого Завіту, і тут тричі лунають ці слова, що Господь нам скаже, ми виконаємо, правда, і те, що сьогодні Марія каже в нашому фрагменті, зробіть, що Він вам скаже. Ну от, власне, бачимо, що і перший момент, ну, старий заповіт говорить про союз з Богом, а тут Марія каже, про, знову ж таки, про новий союз, який має бути укладений в Ісусі Христі. Ну, можна ще далі піти, якби порівняти укладання нового союзу, власне, тоді, коли прийде година Ісуса Христа, так як Мойсей мав жертовника і жертву, так само, ну, там була гора Синай, тут буде гора Голгофа, там був жертовник, тут буде хрест, там були, не пам'ятаю, бички чи ягнята, тут буде агнець, складений в жертву. Правда, там було 12 стовпів Ізраїля, в Євангелії від Іоанна є присутніх 12 людей описаних, правда, 4 солдати, бо ділили, ну, там одежі на 4, 4 жінки, далі 2 розбійники, Іоанн і Марія. Тобто 12 чоловік є присутніх. І знову укладається новий союз, так як там було 12 поколінь Ізраїля, так тут є 12 чоловік присутніх. Да, і так як там була кров, яка єднала це все, яка робила учасниками цього союзу в такий літургійний спосіб, всіх, на кого попала ця кров, чи ті, які будуть народжуватись в тих 12 стовпах, чи ті, які були присутні. Правда, так само і ми сьогодні, приймаючи святе причастя, хочемо стати учасником цього нового союзу. І знову ж таки, ну, присвята тіло і кров, які ми приймаємо в часі Євхаристії, ну, вони нас роблять приналежними до, власне, цього союзу. Да, тобто, ну, це все є присутнє в цій Євангелії, тому що тут говориться, що це лише початок чудес. Правда, це перше чудо, їх буде 7 в Євангелії від Йоанна. Вони всі різні, вони всі за кожним разом якісь більш такі величні, більш грандіозні. В них Ісус якби повертає життя людям, оздоровлюючи там різні хвороби, і ці хвороби, вони стають все страшніше і страшніше. В 9 розділі передостаннє це чудо, коли він оздоровлює сліпого від народження. І в 11 розділі він повертає життя для Лазаря, воскрешає Лазаря. Тобто видно таку послідовність, що чим ближче Ісус до свого Христа, до своєї смерті, тим більше він має сили повертати життя людям. Ну і от, власне, от коли приходить ця година Ісуса Христа, тоді він може набагато більше, те, що він говорить сьогодні. Ця фраза «не прийшла ще година моя», вона є таким приспівом в усій Євангелії, в багатьох місцях вона лунає. власне, ця година Ісуса Христа, там в розмові з Самарянкою, да, надходить година, коли не будуть віддавати честь ані тут, ані в Єрусалимі. Правда, але ця година надходить. Там в сьомому розділі брати хочуть, щоб він йшов в Єрусалим, показав там чудеса, каже: «Ісус, ідіть ви, бо моя година ще не прийшла». В восьмому розділі хотіли його зловити, але ніхто на нього не поклав руки, тому що не прийшла ще година його. І в тринадцятому розділі, це вже тайна вечеря, пригадую, Ісус, знаючи, що прийшла година його, встав від вечері, зняв одіж, підперезався і почав учням вмивати ноги. Тобто це є момент, в якому приходить його година, і вже пояснюється, що ця година означає. Ця година – це є перехід Ісуса Христа від цього світу до Отця. Ну і що ж відбувається цієї години? Йдеш, якби, ну, глибше зрозуміння цієї нашої Кани Галілейської. Ми побачили, що тут є присутні шість глечиків, да, шість посудин на воду. Кожен з них вміщав дві або три міри, тобто десь, ну, міра – це 45 кілограм, дві міри – це 90 кілограм, значить, літрів, 90, або три міри – це 135 літрів. Помножити на 6 – це виходить від 540 до 810 літрів. Ісус змінює, власне, води на вино. І тут є шість, як ми вже говорили, що шість – це є число людське, треба шукати сьомий. І, власне, лише там, на хресті, ми можемо знайти цей сьомий глечик. Ну, бо оці церкви, навіть вже починаючи від бичування, тоді, коли Пилат виводить після бичування Ісуса і показує, ось чоловік, правда, то Ісус вже виглядає як таке гроно винограду, з якого вже сік вичавили. Тобто це вино, ну, якби починається приготування цього вина. Ну і знаємо, що після смерті Ісуса Христа вояка пробив бік, і звідти витекли кров і вода. Правда, і знову ж таки оці церкви бачать, що оце є сьомий глечик. Оце є те вино, про яке Ісус каже, що, ну, я дам вино. Правда, і вони будуть мати вина під достатком. Це вино заспокоїть кожну спрагу їхню. Ну і цим вином, ну і це весілля, яке в Кані Галілейській, ну є присутнє, але на хресті відбулося, ну, таке поєднання, да, божественного і людського. Да, тобто відбувся новий союз, так як між нареченим і нареченою, так власне між Богом і людьми. Правда, і з тих пір наша церква, ну, вона народжується як наречена, коли вдивляється, власне, в хрест Ісуса Христа, в свого нареченого. Там є, направді, джерело пізнання Божої любові. Да, ми казали, що власне, ну, це вино, це є символ цієї любові, тим більше, ну, цієї божественної любові, якщо йдеться про Ісуса Христа і про Його смерть на хресті. Ну, і, власне, той глечик, який відкривається, ну, він... Ну, витекли кров і вода. Вода – це символ хрещення, правда, такого першого єднання з Ісусом Христом. І кров – це символ Євхаристії, тобто такої постійної участі в трапезі Ісуса Христа, постійному перебуванні поруч з Ісусом. І, власне, за кожним разом ми неї переживаємо, як дійсно такий, ну, момент, в якому ми пізнаємо Бога, пізнаємо Його любов, ну, і так далі. І тому в Кані Галілейській, ну, говориться про початок знамень, правда, але завершення цих знамень, ну, відбудеться на хресті. Там, ну, відбувається те знамення, яке, за яким, знову ж таки, треба шукати глибину, треба шукати символ. Правда, треба і відповіддю на що означає його смерть, ну, це є, власне, свідоцтво Божої любові для нас. І тепер розуміємо, мабуть, що Кана Галілейська, ну, це щось більше, ніж просто про вино. Правда? І практично останній момент, на якому варто звернути увагу, Іоанн його залишає назавжди в теперішньому часі. Це є той момент, в якому Ісус каже: «Тепер зачерпніть, правда, і занесіть до старості бенкетної зали». Тобто, ну, наше спасіння, воно вже приготовлене, воно вже відбулося. Правда, Ісус відкупив весь світ, і що для нас залишається? Ну, от, власне, зачерпнути. Зачерпнути, приєднатися, повірити, дійсно взяти собі це глибоко до свого серця. Правда, і це зробити тепер. Тепер, за кожним разом, коли людина бере в руки Євангеліє, за кожним разом це запрошення, воно є актуальне для кожного читача Євангелії. І тому Євангеліст його подає в теперішньому часі, тому що це завжди актуально. А завжди є це прохання Ісуса Христа, зачерпніть тепер. Да, тобто скористайтеся з того всього, що я для вас приготував. Ну і ще є один такий знак непомітний, власне, коли ми говоримо про смерть Ісуса Христа, і коли ми говоримо про те, що, власне, на хресті був відкритий для нас цей сьомий глечик, сьома посудина з вином, яке заспокоює кожну спрагу людини, то там є теж такий момент з оцтом, пам'ятаємо. Оцет, він получається якби небажано. Це тоді, коли людина робить вино і робить його неправильно, коли, ну, вино повинно робитися там без доступу повітря, коли десь, не знаю, щось там відбувається не так, і це повітря туди заходить, ну то на місце вина відбувається, ну, получається оцет. Да? І ну, от, якщо Ісус дійсно хоче об'явити свою любов з Христа, то солдати, ну, якось виходить так, що поють його оцтом. Ну, і це, мабуть, такий символ нашої невдячності. Правда, бо любов – це є символ, вино – це є символ любові, а оцет, ну, не знаю, може це є символ егоїзму, може це є символ ненависті, може це є символ невдячності. Ну, дійсно, в такий спосіб Господь, ну, хоче показати свою любов, що вона не перед чим не зупиниться, незважаючи на всі ті жахи, які відбулися в часі хресної дороги, Ісус не на мить не перестав любити людство. Правда, в Євангеліях синоптичних Ісус просить відпусти їм, бо вони не знають, що вони роблять. Да, тобто, ну, на жаль, чим більше тієї жорстокості описано в цьому фрагменті смерті Ісуса Христа, тим більше ми так само пізнаємо цю Божу любов, яка насправді є безумовна. Що б люди не робили, які б вони союзи не розривали, все одно, ну, ця Божа любов, вона є. Правда, вона весь час запрошує, вона весь час кличе, вона весь час шукає, і весь час, ну, весь час є ці слова, да, зачерпніть тепер все, що потрібно. Все вже було зроблено з моєї сторони, а вам єдина річ, яка є потрібна, це зачерпнути тепер, правда, повірити і дійсно, ну, приєднатися до цього весілля, правда, щоб мати весілля, ну, так, життя вічне з Богом. Ну, це все, що я можу зробити за цих 25 хвилин, правда, нашої катехези. Звичайно, як бачите, тут дуже багато що можна чого пояснювати, але думаю, що для однієї катехези вистачить, може колись десь якось глибше і більше часу буде, то може щось ще більше розберемо.
Так, щиро дякую, отець Валентин, за такі глибокі роздуми. Я вперше чую такі глибокі роздуми. Дякую.
Щиро дякуємо. Отче, насправді, якщо ще глибше, то чесно скажу вам, які були думки, що я наразі не здатна помістити настільки глибоке Боже Слово. І, ну, це, знаєте, трохи з таким страхом, ну, швидше з подивом і з захопленням, настільки Господь неймовірний, що можна його пізнавати, ну так, більше і більше, і наскільки він, ну бачите, ну ніби невеликий уривок відносно. А на думку прийшло, що ця вся історія спасіння, ну як ви говорили, так, що це Божий план в дії, що Господь нам частково щось відкриває, потім більше, нас готує, ну тобто дуже все багато глибоко. І чи можна так уточнити у вас, спитати, оці стосунки Марії і Ісуса? Ну, дуже різні інтерпретації, що там, як воно, що відбувалось. Ну, як на мене, це таке взаєморозуміння, що там навіть не обов'язково багато говорити, і вони один одного, ну, Марія настільки була налаштована на Ісуса, що вона його розуміла дуже добре. І, може, Господь нас теж якби закликає, щоб ми настільки налаштовувались, так, Отче, якщо я, скажімо так, в правильному руслі зараз рухаюсь, чи можете ви так підтримати, як ви думаєте?
Ну, дивіться, дійсно, в різних моментах Євангелії, на перший погляд, здається, що є якась дистанція, так як я сьогодні дозволив собі сказати,
угу.
так більш аналізуючи, скажімо, динаміку цього сьогоднішнього тексту, але, ну, пам'ятаємо Євангеліє від Марка, да? Прийшли там матір твоя і твої брати. Ісус каже, а хто моя матір і мої брати? Ті, хто виконують волю Божу. Да, і тут деякі люди кажуть, от бачите, ви вшановуєте Пресвяту Діву Марію, а от Ісус, ну, власне, якось сказав, що для нього ближче є ті, які виконують волю Божу, правда, слухають Слово Боже. Ну, тож Марія, мабуть, є дійсно прикладом людини, яка слухала Слово Боже. Ну, Слово Боже сталося в неї під серцем, тілом. Да, тобто так слухати Слово Боже, як Марія, то ніхто не спроможний, не спромігся за своє життя. Тому ці всі моменти, в яких там здається, що є якась дистанція, чи так само сьогодні, ну звичайно, вони розуміли себе якби, ну, поглядами, правда? І те, що я казав, що тут він звертається до Марії жінкою на хресті, скаже, що жінка, ну, це не означає якби поменшення їхніх відносин, це навпаки означає поширення наших відносин з Пресвятою Дівою Марією. Направді, якщо ми так на секундочку собі усвідомимо, що Ісус передає нас для Марії, як її дітей, власне, з Христа. Ми розуміємо, що для Марії, мабуть, це було найважче переживання, коли вона дивилася на Сина Божого, на свого Сина, який помирає на хресті за людство. Правда? І, власне, в тому моменті вона отримала нас як своїх дітей. Тобто ми не можемо, мабуть, собі навіть усвідомити, наскільки вона, ну, це глибоко пережила, наскільки вона перейнялася кожним з нас, що кожен з нас є її дитиною, яку Ісус довірив для неї, власне, з Христа. Тобто це, ну, таке останнє прохання перед смертю її сина. Правда, тобто ми, може, не завжди розуміємо, що це сталося такою подією, ну, настільки важливою, що, ну, що Марія дійсно переймається кожним з нас, є нашою найкращою посередницею між людьми і Богом. Правда, ну і вона має подвійну функцію, тобто з одної сторони, чи подвійну роль, можна так сказати. Вона є матір'ю Ісуса Христа, а по-друге, вона є матір'ю церкви, тобто матір'ю всіх. Книга Откровення, коли показує її жінка, під неї під стопами місяць, 12 зірок над нею, то там, ну, направді дуже важко розпізнати, про кого Йоанн говорить, чи говорить про церкву, яка постійно народжує Ісуса Христа, чи говорить про Пресвяту Діву Марію, яка, ну, власне, так само дає свого сина крізь віки для людства. Тому, ну, я думаю, що тут немає чого переживати за якісь там можливості іншої інтерпретації, бо, ну, ми знаємо, скільки Марія для нас робить, наскільки Ісус неї поважає, і, ну, не варто шукати якоїсь тут, власне, тієї дистанції, бо неї немає між Пресвятою Дівою Марією а Ісусом. Просто є от такий фрагмент, він трошки так написаний, але ми вже більше розуміємо його глибину і думаю, що зуміємо правильно, правда, зрозуміти цей діалог їхній, що, ну, йшлося, власне, про не тільки про вино на весілля, але й вино вічне, тобто щастя, радість вічну, любов Божу, яка дається для нас у вічності.